sjálfum bara.
Held ég.
Já, ég fannst þér að fara, fannst þér að vera henni að þreytast?
Nei, það ekki alveg fullu fullt loft inni líka.
Já.
Já.
Já. Já, fannst þér að vera farin að þreytast, Magnús?
Já, ég held það.
Þú nú átt heyrt þetta áður, já. Þetta er það ekki?
Já, ég
hefði
stundum
þetta. Já. Já.
Og áreynslulaust.
Áreynslu?
Já. Hann endar hreint og áreynslulaust, eins og á að vera.
Já, þú trýtt mest rauðindar tónum, já.
Já. En það er... það er galli á margum hvaða mannum að þeir enda illa.
Það er næstur vandræðum að enda vel.
Vandræðum með endan. En Guðmundur endar eins og. Og vanur söngvari. Enda hreint.
Þú hefur nú heyrt aldrei að kveðskapir það ekki Magnús?
Jú, en það er orðið langt síðan.
Varstu aðra hlusta á rýmu, hvern er í æsku?
Fadir minn hvað tölvert. Hann hvað nú aðalega þegar hann var að vefa.
Já, og hvað hann þá?
Hann hvað rýmur.
Ekki voru hann geta kveðið þetta bók, hver var að vefa?
Nú og lausa vísur ferskellur. Mm-hmm.
Ekki hann geta kveðið eftir bók þegar hann var að vefa?
Nei, hann hvað, það sem hann kunni mikið.
Já, kunni hann heila rýmur alveg
út hennar. Heila rýmur.
En svona hér einhver heila.
Rýmum.
Já, og gat hann haldið áfram alltaf.
Ég held hann að vera að kunna eitthvað af heilum rýmum.
Já.
Og hann hvað sé hann? Hann hvað fyrst hann fjast til hugarhægðar og aðþreyingar þegar hann var að vefa. Já. Hann var ekki frekar að kveða fyrir aðra.
Nei, en hann er alltaf kveðið í baðstúni, var það ekki? Nú, var ekki alltaf einhvern fólk við?
Námustundum staðar þar sem hann var að vefa og hlustuðum. Stundum söngan.
Hann kunni þetta Hjálmars kveðum.
Hann kunni
margt. Pabbi mér sagði mér frá því.
Já.
Það var einu sinni þá voru þið í sjóferð. Og hérna, ég man ekki hvað við lentu. Ég held að við erum út í eigin þarna einhvers staðar. Voru að fara inn Arnabæli.
Já.
En sjóafalli var ekki komið. Og þá voru þeir að fóru þeir að kveða.
Já.
Hann sagði hann bekveði alla Hjálmarskveð.
Já, hann kunni töluvert mikið. Og hann kvað vel. Hann beitti ekki röddinni þegar hann var nú að kveða svona.
Nei.
Við vefstólinn hann Nei. Var ekki að.
Það er svona raula.
Hann hafði enga formlega áhrendur.
Nei.
Já, raulaði. En hann hafði góða söngrödd, fallega söngrödd, ekki mikla rödd. Og það kom fram við þeim. Þegar hann hvað
Já. Manstu hvernig brag hann hafði, Magnús?
Hann kunni margar stemmur og brá þeim fyrir sig, sitt á hvað. Kunni margar stemmur og margar fallega stemmur.
Já, hver maður...
Síðan hef ég heyrt sumt af þessum stemmum eins og...
Nú, það var nú þetta...
Eitthvað núna...
Það var nú meiri þannig að væri sín stemman við hverja rýmu. Það er það yfirleitt
Já.
Í rýmum.
Já. Nú... Þetta voru að sjálfsögðu norrlenska stemmur sem hann kunni, hann var húmetningur.
Já.
Og þær eru, voru ekki allar til. Hér slóðir, virtist mér.
Ég held ég kunni nokkurn veginn eina stemmu eftir hann.
Já.
Ég man þrjár vísur sem hann kvað oft með þeirri stemmu.
Já.